Argumenti. Ekonomija.
Godina koja je puna neizvjesnosti.
Politika.
Treba čuti kakva su razmišljanja visokog predstavnika.
Razgovor s povodom.
To što intelektualci ćute ima više razloga, ali jedan od glavnih razloga što intelektualac uopšte i nema ili ih nema dovoljno.
Argumenti.
Da li je Srbija u ovom trenutku bliža Briselu ili Moskvi i da li članstvo u Evropskoj uniji ostaje prioritet za vladu Aleksandra Vučića? Da li su Rusko, ali i treća tržišta izvozna alternativa Srbije? Hoće li odluka Višeg suda u Beogradu o rehabilitaciji generala Dragoljuba Mihajlovića podijeliti politički vrh Srbije i da li će to imati negativne posljedice kada je riječ o jedinstvenoj spoljnoj politici zemlje? O ovim temama sa predsjednikom Centra za strateške alternative iz Beograda Aleksandrom Mitićem i doktorom ekonomskih nauka Goranom Nikolićem razgovarao je Predrag Vulin.
Gospod, ono što se u posljednje vrijeme najčešće može čuti kada je riječ o spoljnopolitičkoj, a samim tim i ekonomskoj orijentaciji Srbije, su dvije teorije. Prva, po kojoj ulazak u Evropsku uniju ostaje jedini prioritet, i druga, okretanje prema Rusiji i trećim tržištima. Šta su po vama strateški interesi Srbije i da li je u ovom trenutku moguće procijeniti u kom pravcu će ići Srbija?
Ja se ne bih složio da su to jedine dve alternative. Dakle, ne možemo govoriti o tome da je s jedne strane postoji samo jedna mogućnost, a to je Evropska unija, odnosno članstvo Evropskoj uniji i ništa više. Znači, taj put EU nema alternativu. I s druge strane reći, e sad, ako to ne prihvatamo, to znači automatski da se vezujemo samo za treća tržišta. Činjenica je da vezivanje ekskluzivno za Evropsku uniju, odnosno taj put, bezalternativni put ka Evropskoj uniji, kao što se pokazalo u prethodnih 7-8 godina, nije doneo dosta toga dobrog Srbiji. Jednostavno, naravno, postoji uzrok je između ostalog i velika evropska i svjetska ekonomska kriza, ali i činjenica da jednostavno oslanjanje samo na jedan blok zemalja, bez obzira koliko on bio važan za Srbiju, bez obzira koliko bio nama blizak, nije dovoljno dobar. S druge strane, imamo nova tržišta, nova svjetska tržišta, neka su nam bliža, neka dalja. Za nas je izuzetno važno, naravno, rusko tržište. Činjenica da imamo jedan sporazum o slobodnoj trgovini koji nam daje veliku komparativnu prednost u odnosu na ostale države u Evropi i koji mi koristimo za sada sve, ali kažemo, sve bolje i bolje. Da ne računamo ovu godišnji pad zbog problema sa rubljom, ali činjenica je da nam je izvoz u Rusiju jako važan i da će biti sve važniji i važniji, jer to je jedno ogromno tržište koje dostiže oko 200 miliona ljudi, gde i mi možemo da u budućnosti da izvozimo sve više. S druge strane, put ka Evropskoj uniji nam, odnosno članstvo u Evropskoj uniji, će u jednom trenutku značiti i odustajanje od tog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom. Mislim da bi to bilo izuzetno loše za Srbiju. Nama su bitna nova tržišta u svetu, bitne su nam investicije koje dolaze. Kao što možemo da vidimo, u posljednje vreme se priča o raznim projektima, ne samo priča, nego radi na raznim projektima, bez obzira da li su to projekti koji su, možemo da kažemo, su neki realniji, neki manje realni. Govorimo o Beogradu na vodi koji dolazi recimo iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, imamo ulaganja iz Azerbejdžana u puteve, imamo ulaganja iz Kine u mostove, imamo ulaganja iz Rusije u železnicu. Dakle, činjenica je da oslanjanje samo na jedno tržište nije dovoljno. Što naravno apsolutno ne znači, znači to podlačim, da treba da bilo koji način minimizirati značaj koje tržište Evropske unije predstavlja za Srbiju, i mi moramo da, dodao bih samo još ovo, a možda ćemo se toga dotaći možda nešto kasnije, da ne možemo gledati na odnose sa Evropskom unijom samo isključivo kroz prizmu ekonomije, odnosno integracije Evropske unije samo kroz prizmu ekonomije. Postoji jedan drugi faktor koji je veoma bitan, a to su politička pitanja, i u tom političkom smislu mislim da su integracije u Evropsku uniju dosta problematičnije nego u tom ekonomskom.
Gospodine Nikoliću, kakva su vaša razmišljanja?
Pa ja mislim da, iako stvarno formalno posmatrano uvek postoje alternative, ali faktički mi nemamo alternativu, zato što taj proces približavanja Evropskoj uniji do te mere već ušao u pore naše administracije, taj proces je uzeo toliko maha i toliko je povezan sa našim političkim položajem, ovde mislim naravno i na Srbiju, na Republiku Srpsku, da prosto bi odustajanje od tog procesa dovelo zemlju u velike probleme koji bi se reperkutovali na kraju krajeva na standard običnog čoveka. Tako da pitanje, mislim da to pitanje i nije neka dilema, zato što s jedne strane imate Evropsku uniju koja bi, kako god bilo, vam nudi nešto. Dakle, konkretno imate neke prednosti koje su na kraju krajeva i donacije. S druge strane to nemate. Dakle, vi nemate nikakvu ozbiljnu ponudu sa druge strane. Dakle, vi imate zonu slobodne trgovine sa brojnim izuzecima, recimo sa Evroazijskom unijom, pre svega sa Rusijom, jel tako, koja one glavne proizvode koje bi mi mogli da izvozimo ne obuhvata, jel tako. Sa Evropskom unijom opet, da budem iskren, nema tih ograničenja, formalno, ali faktički opet ima, zato što je zaista izvoz na tržište Evropske unije bez sertifikata Euro 1 i Euro 2 nemoguć, a često je za male i srednje preduzeća, recimo, jeftinije da plate carinu za Evropsku uniju nego da dođu do tih sertifikata. Tako da to jeste jedan realan problem, ali kada se poredi, recimo, veličina izvoza našeg na tržište Evropske unije, dakle i povezanost posmatrano kroz izvozne tokove, onda je položaj Rusije i Evropske unije neuporediv. Dakle, skoro 2/3 izvoza ide na tržište Evropske unije i sa trenutno oko 6% u Rusiju i čak i nešto ispod toga u ovoj godini. Dakle, u suštini ja mislim da povezivanje sa Rusijom je u ovom momentu mi koristimo, dakle, delimično prednosti zone slobodne trgovine i to je dalo neke rezultate. Dakle, 2000. godine pre početka primjene imali smo 5% izvoza, sada je 6%. Dakle, to jeste, imajući u vidu da smo imali dinamičan rast izvoza, to jeste neko poboljšanje, ali to ne može da bude značajno. S druge strane, tokovi kapitala ka Srbiji od strane Rusije su uglavnom zajmovni i po sličnim uslovima su ti zajmovi, dakle, slični su uslovi iz zajmova i od Kine i od Rusije i od Europske unije, samo je forma drugačija. Evo, na primjer, Kinezi i Rusi će vam reći daćemo vam zajam, on će biti povoljan, ali će graditi naša preduzeća one fine poslove gde se najveće pare uzimaju, a Evropljani će vam reći morate raspisati tender, pa će graditi onaj ko dobije na tenderu, a dobit će uvijek preduzeće iz Evropske unije na tenderu, pa će opet da angažuje naše, da rade kao podizvođači i bit će vam ista kamata. Na kraju se svede na isto, samo što vam Kinezi i Rusi to onako drastičnije objasne suštinu. I to me podsjeća na priču jednog češkog diplomate koji je bio pri Varšavskom paktu i pri NATO-u. Imao je tu priliku, pošto je stari čovek, i sećao se, on je to opisivo ovako, kao za vreme Varšavskog pakta sedali smo za jednim dugačkim stolom, na čijem je vrhu čelu bio Rus, koji je naređivao šta treba da se radi, i mi smo to slušali. Kaže, a sada u vreme Varšavskog pakta, sada u vreme NATO pakta, sedimo za jednim okruglim stolom i pričamo, razgovaramo, dogovaramo se, na kraju uvijek bude sve kako odluči Amerikanac. Dakle, samo je forma drugačija, suština je ista. Argumenti.
Ali evo, na neki način niste mi odgovorili na ovaj dio pitanja koji se odnosio na procjene u kom će pravcu ići Srbija. Da li, recimo, na osnovu ovog sadašnjeg trenutka možemo barem približno da odredimo da li je Srbija i njena politika, odnosno politika ove Vučićeve vlade, bliža Briselu ili Moskvi?
Pa rekao bih da je se premijer Vučić sam je se opredelio, odnosno opredelio kurs svoje vlade, govoreći o tome da je strateški cilj Srbije članstvo u Evropskoj uniji. I činjenica je da su mnoge aktivnosti koje on sprovodi usmerene u pravcu integracija u Evropsku uniju. U krajnjem slučaju, ukoliko vidimo neka razne ustupke koje Vučić čini u poslednje vreme, odnosno u poslednje dve, tri godine, po pitanju, recimo, o kosovskom pitanju, da ne govorimo o nekim drugim pitanjima, a u zamenu za određene, makar i minimalne, kažem, napretke po pitanju otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, to nam dovoljno govori o tome da je jasno da je njemu prioritet, i odnosno njegove vladi prioritet Evropska unija. S druge strane, čini se da je raspoloženje građana u Srbiji potpuno drugačije, u smislu da građani imaju mnogo veće poverenje u Rusku federaciju, to su jednostavno govore sva ispitivanja javnog mnjenja, i jednostavno zbog toga je jako teško i samom predsjedniku vlade, njegovoj vladi, da zanemari to većinsko osjećanje i interese koji su naravno objektivni, zbog kojih Srbija ne može da ni na koji način da izgubi podršku Ruske federacije. Govorim naravno o podršci Ruske federacije po pitanju Kosova i Metohije u Savetu bezbednosti, i naravno ne treba zanemarivati ni ono što je isto tako veoma važno u Beogradu, a to je podrška Rusije po pitanju Republike Srpske. Tako da bez te političke podrške na međunarodnom planu, odnosno ruske podrške na međunarodnom planu, Srbija bi bila u mnogo, mnogo većim problemima i mnogo bi teže mogla da sačuva neke od svojih nacionalnih interesa. Mislim da će proces pregovora biti za Srbiju, odnosno proces otvaranja pregovora sa Evropskom unijom biti jako težak. Mislim da Srbija nije još uvijek ni blizu otvaranja tih pregovora. Razlog je što Evropska unija, naravno kao i uvek u posljednjih 20 godina, za Srbiju uvek pravi jedan jedinstven slučaj. Tako da sada imamo kao uslov za otvaranje poglavlja 23 i 24 o pravosuđu, mi imamo kao uslov da se ispune, znači mora se paralelno se otvori poglavlje 35 koje je vezano za Kosovo. Srbija je jedina zemlja koja ima takav paket uslova, znači vezano za jednu političku temu kao što je Kosovo. I da bi se otvorili ti pregovori na osnovu poglavlja, znači 35, potrebno je da Srbija ispuni čitav jedan niz uslova koje se stalno menjaju i koji stalno dodaju, između ostalog, i političari u nemačkom Bundestagu. I ono što je jako zanimljivo, to je da, i opet dokaz nekih duplih standarda, je da u svakom trenutku od dana otvaranja pregovora pa do kraja pregovora svaka od država članica može da se pozove na neko neispunjenje uslova iz tog poglavlja 35 da bi blokirala ceo proces. To znači da je to jedan proces koji može da potraje jako, jako dugo i koji je jako neizvestan. Uopšte nismo dotakli teme samog umora od proširenja unutar Evropske unije, što je još jedan otežavajući faktor za Srbiju.
Gospodine Nikoliću, kako vi gledate na ovo?
Pa meni se čini da je ovaj, dakle, put je deklarativno proevropski i mislim da Vučićevoj vladi odgovara da se otvori bilo koje poglavlje, da se ta formalnost, tako, ovaj, pregovora potvrdi. Nisam siguran da oni previše žure u smislu da ispunjavaju zahteve i da ima tu nekog entuzijazma. Dakle, bitno je da se sve to formalno prikaže, da taj proces teče i da dakle, da mogu da se hvale s tim da su otvorili poglavlja. Mislim da tu Evropska unija namjerno i koristi tu njihovu, mislim da shvata motive, pa ih onda i zato koči da naprave pre svega ustupke po pitanju briselskog sporazuma. Mislim da je sam tok pregovora, je vlada mislim da nije suštinski zainteresovana da za same reforme o kojima priča, dakle mislim da će oni to raditi u meri koje moraju, dakle jel vidite, dakle mislim da bi oni želeli da to traje dugo i na kraju ako uđu da opet ni na koji način to ne ugrozi poziciju vlasti, ni na koji način, dakle nikakva ograničenja koja su imanentna političkim sistemima u Europskoj uniji ovoj vladi ne odgovaraju. Tako da ja stičem utisak da je ovo sve, kako da kažem, postoji možda i jedna, ako bi rekao, zajednička igra i Evropske unije i naše vlade, a to je da svi fingiraju jedan proces. Dakle, ovi naši se mole Bogu da to što sporije ide, a da ide nekako, i ovi se isto tamo, pošto to rade, do toga žive, isto obavljaju to tako, i onda niko nigde ne žuri, to se oteže, ali ipak je dobro da nekim tokom ide da bi i ovi prikazivali da taj posao odrađuju, a i ovi tamo koji primaju plate, opet Evropske unije, birokrate, da nešto rade, ali suštinski mislim da tu niko nije zainteresovan previše, i to nije naš slučaj samo, to je slučaj, to je jedna situacija na Balkanu, čini mi se na ovom delu koji nije u Evropskoj uniji, a boga mi čak i ove zemlje koje su u Evropskoj uniji, kao što je Bugarska ili Rumunija, pa i Mađarska. Dakle, mi vidimo dakle, da i u Makedoniji zaista je ja nisam siguran da Gruevski baš žuri u Evropsku uniju. Dakle, prosto mi se čini da taj čovjek zaista isto važi za Đukanovića. Dakle, prosto oni to formalno tako sve te priče, ali kad vidite način njihove vladavine, s kojom neubedljivošću primenjuju to sve što pričaju, dakle, jasno mi je da se radi o ljudima koji u te vrednosti veruju vrlo malo ili ako uopšte i veruju.
Evo malo čas prilikom pominjanja Rusije, Rusija kao ogromno, ali s druge strane vrlo udaljeno tržište, pojavlja se kao moguća alternativa, ali tu su vrlo visoki troškovi prevoza robe. Šta u tom smislu možete reći? Evo, gospodine Mitić, možete vi.
Pa mislim da, naravno, gospodin Nikolić bolje odgovoriti na ovo pitanje, ali mislim da je već neko vreme postoje određene inicijative koje dolaze od strane određenih i srpskih političkih, ali i ekonomskih krugova koji govore o tom problemu i načinima da se on prevaziđe. Recimo, gospodin Nenad Popović, koji je ranije bio potpredsednik Skupštine Republike Srbije i koji je biznismen u Ruskoj Federaciji, je izneo čitav jedan niz predloga o tome kako da se reši taj problem i problema sa daljinama, odnosno sa transportom, i kako da Republika Srbija ulaže u određenu infrastrukturu na teritoriji Ruske Federacije. Govorimo o distributivnim centrima, o raznim hladnjačama koje bi pomogle da se Srbija, da se srpski proizvodi što bolje plasiraju. On je izneo između ostalog i dva zanimljiva predloga. Jedan je taj da se srpska preduzeća što više fokusiraju na tržišta koje su van Moskve, odnosno na tržišta, čak i udaljenija tržišta unutar Ruske Federacije. Drugi predlog koji je iznao i koji mislim da je dosta dobar je da se napravi jedna kancelarija za ekonomsku saradnju između Srbije i Ruske Federacije. On je na osnovu tog njegovog predloga je napravljena i prva takva kancelarija na lokalnom nivou na Zlatiboru, u opštini Čajetina, i ona je već počela da daje neke prve rezultate. Znači, govorimo o bržem, o lakšem povezivanju između srpskih i ruskih privrednika i o prevazilaženju, dakle, svih tih infrastrukturnih problema sa kojima se oni suočavaju. Ukoliko bi, ovdje se vraćamo opet na trenutak na pitanje, znači, Evropske unije, ukoliko s jedne strane imamo na stotine raznih organizacija na lokalnom nivou, institucija koje se bave Evropskom unijom, na primjer u Srbiji. Svaki grad ima neku svoju kancelariju za saradnju sa Evropskom unijom. Imamo agencije na državnom nivou koje se bave tim. I normalno je da je ta saradnja sa Evropskom unijom samim tim mnogo lakša i jednostavnija. S druge strane, mi do sada nismo imali ništa što bi olakšalo tu saradnju sa Ruskom federacijom. I mislim da bi bilo jako dobro da se uspostave određeni mehanizmi koji bi olakšali srpskim izvoznicima. Znamo da ih ima sve više. To su i mali poljoprivredni, od malih poljoprivrednih proizvođača do malih i srednjih kompanija koje žele da izvoze, koje se raspituju i jednostavno činjenica je da im je treba pomoći. S druge strane, znamo da uprkos, nažalost, nakon nekoliko godina velikog napretka u izvozu ka Ruskoj federaciji, imali smo kao posljedica sankcije i pada rublje, imamo ove godine određeni pad. Mislim da je to samo privremeno i da će se rast ipak izvoza ipak vratiti već do kraja godine.
Da, da, tu je problem dodatni što je ta ruta kamionska prevashodno preko Ukrajine, dakle, je velikim delom limitirana, posebno u vreme sukoba na istoku, i onda smo išli čak preko Poljske i Belorusije, što je nije bio uobičajen put ranije. Železnica se mnogo manje koristi, iako ne jeftiniji vid transporta, i to je, kad je u pitanju naš izvoz, su glavni kanali, odnosno načini transporta, Dunav je već 70. godina prestao da bude u tom smislu bitan, barem kad je u pitanju naš izvoz. Drugi faktor koji nam je otežao stvari je rublja, koja je prema evru oslabila 20%, i samim tim dinar koji je izgubio prema evru 4% recimo ili 5%, dakle, imali smo, dakle, 15% manju konkurentnost na ruskom tržištu, i to nas je zaista pogodilo. To je ono što je naš nepoljoprivredni izvoz recimo strašno pogodilo, i on je dramatično pao za razliku od poljoprivrednog koji je u boljoj poziciji zato što zbog sankcija koje je Rusija uvela Evropskoj uniji. U suštini, jeste Rusija daleko, vi ne možete zaista reći, transport nije više funkcionalan. To mi sad nije potpuno jasno. Verovatno to preskupo sve. S druge strane, morski nije upotrebio, osim naravno za uvoz. Naravno, imamo, kad je u pitanju uvoz, onda je stvar jednostavnija. Imate gasovode i naftovode, pa onda to je dosta jeftin način. Ali to nas opet ne zanima mnogo. Mi plaćamo cenu takvu kako plaćamo, i to je već davno su ta infrastruktura urađena. I dakle, suštinski je da jeste prevoz skup, da to ide najskupnijim mogućim načinom, dakle, jedino je skuplji avionski prevoz, ali na taj način se vrlo retko vrši izvoz, i to se radi kad su vrlo sofistifikovani proizvodi u pitanju. Dakle, to jeste otežavajuća okolnost. Ali, kažem, nije samo to. U suštini, da budemo iskreni, nismo mi za Rusiju bitni kao zemlja koja će da izvozi u Rusiju. Dakle, to nije ruski interes svakako preteran, tako da ne postoji neka akcija na tom planu, jer to je prosto ustupak nama. Dakle, na kraju krajeva, nemojte zaboraviti da je sama zona slobodne trgovine od strane Rusije ustupak Srbiji. Dakle, to je jedna od retkih zemalja s kojom mi imamo suficit kada se energenti ne računaju. Dakle, mi još uvijek imamo suficit, što je uspjeh, jer mi sa malo zemalja imamo suficit. Zaista smo uvijek u deficitu. Tako da prosto je to bila dobra volja Rusije, istina, prema Miloševiću avgusta 2000. godine, pa onda kasnije taj sporazum OSTA, onda je on, da budemo iskreni, opet nekoliko puta je pojačavan u smislu da je smanjivan broj proizvoda koji su izuzeti sa obe strane. I u suštini ja se zalažem za ovaj sad predlog, evo to, s tim završavamo, dakle, predlog da se uvedu kvote na uvoz pre svega Lade iz Rusije i na izvoz našeg Fijata. Međutim, vidim ovdje i otpore u Srbiji zato što mnogima ne odgovara da dođe jeftina Lada koja je bila recimo 7000 evra zato što bi potisla nove automobile iz Evropske unije. Pa sam vidio da su već u našim medijima se pojavljuju kao glasovi protiv. Zašto bi mi bili protiv ako će neko odvozi jeftine automobile? Oni nisu prevelika konkurencija Fijatu. Za nas je važno da izlazimo na rusko tržište Fijat, je li tako? Pa bi to po meni to potpuno prihvatilo da napravimo kvote koje bi jedni drugi iskorišćavali.
Slušate emisiju Argumenti.
Evo, na neki način pitanje koje se logično nekako naslanja na ovo prethodno, da li je poljoprivreda razvojna šansa Srbije, treba li ovu granu značajnije podsticati i šta je po vama neophodno učiniti da se ova prilično zapuštena oblast pokrene naprijed?
Svakako da je to jedna ogromna izvozna šansa za Srbiju. Činjenica je da postoje brojni problemi, infrastrukturni problemi, znači govorimo o suštinskom problemu, recimo navodnjavanja, koji je jedan problem koji ne može se reši u kratkom periodu, znači koji zahteva jedan ozbiljan plan investicije od 5 do 10 godina i sa tako nekim suštinskim infrastrukturnim rješenjima moglo bi da se unapredi na neki način ono što već imamo. S druge strane, Srbija može, kažem, da izvozi i izvozi i nastavit će da povećava svoj izvoz neka tržišta kao što je Ruska Federacija, koje su tržišta, dakle, koja su nama naklonjena u ovim uslovima sankcija, bez obzira da li ćete se te sankcije ukinuti uskoro ili ne, sigurno je da će to tržište ostati jako važno za naše poljoprivredne proizvode. S druge strane, mi imamo problem, ogromni problem sa konkurencijom koja dolazi od strane proizvođača iz Evropske unije nakon liberalizacije koja se dogodila u Srbiji na osnovu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ta liberalizacija će se nastaviti i Srbija će se sve više i više suočavati sa problemom konkurentnosti. Trebalo je da Srbija iskoristi, da pokuša da izlobira da se neke zaštitne klauzule u okviru sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju primene, da se makar na određeno vreme odloži puna liberalizacija, ne zato što bi Srbija trebala da se protivi toj liberalizaciji generalno, već zato što jednostavno tržište nije pripremljeno. Taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je pravljen 2007. godine, potpisan 2008. sa perspektivom da Srbija postane članica Evropske unije negde 2014. 2015. godine. Da se to dogodilo, Srbija bi međuvremenu dobila određene fondove od Evropske unije, zahvaljujući koje bi mogla da kompenzuje određene gubitke koje se logično dešavaju kada liberalizujete tržište. Međutim, s obzirom da pregovori još uvijek nisu ni krenuli, a da smo liberalizovali tržište i da niko ne zna kada ćemo mi dobiti te fondove kojima ćemo kompenzovati te gubitke, znači zaista smo u velikom, velikom problemu. Da ne govorim o problemu koji će uslediti, ja mislim, 1. januara 2017. godine, kada bude dozvoljena prodaja zemljišta, uključujući, ja mislim, poljoprivrednog zemljišta, tako, strancima, što bi moglo da predstavlja dugoročno još jedan ozbiljan problem za Srbiju.
Gospodine Nikoliću, kako Srbija više da proizvodi? Naglašava proizvodi.
Pa dobro, kad je u pitanju, dakle, proizvodi u širnem smislu, to bi podrazumevalo i dakle, ostale delatnosti osim, znači, i poljoprivredu. Kad je u pitanju sama poljoprivreda, mislim da tu je, ima tu nekih, kako da kažem, mitova, dakle, pogrešnih uverenja da tu imamo velike šanse. Dakle, u suštini mi na mikronivou vi imate racionalne poljoprivredne proizvođače. Dakle, neko ko je u Vojvodini, recimo, ima barem 10 hektara zemlje ili čak i 5, on se racionalno ponaša i on neće otići da radi u fabriku tako, sa takvom zemljom i sa takvim potencijalima. Isti slučaj i sa Semberijom. Dakle, to prosto, mislim, seljaci imaju sklonost da precenjuju sobstvene probleme. Mislim, sad to malo zvuči nepopularno, ali zaista su posle Brozovog vremena relativni položaj seljaka se značajno popravio. Dakle, i u vreme, dakle, do 70-ih godina, do kraja 70-ih su seljaci bili jako iskorišćavani i imali smo akumulaciju koja je išla sa sela u grad, dakle, podizanje su gradovi. Već od tog vremena, ja to znam i na ličnom primjeru, dakle, seljak je mogao zaista da zbog i upotrebe pesticida i zbog mašina, traktora i tako dalje, zaista je nivo standarda seljaka značajno porastao i kogod imao kakvu takvu zemlju, dakle u malo većem obimu, mogao je da postane relativno bogat. Danas imamo situaciju da bilo koji čovjek koji ima do 50 godina živi na selu je relativno uspješan i sigurno nije siromašan čovjek, što je recimo do 70-ih godina nije bio slučaj. Dakle, mi imamo, dakle, vreme u kome seljak nije siromašniji deo društva, što je ranije bio sinonim za seljaka. Tako, dakle, moramo i to se danas isto, tako, to se danas u situaciji kada vi možete da izvozite puno toga što proizvedete i kada možete, kada imamo, dakle, veliki suficit na kraju krajeva u izvozu poljoprivrednih proizvoda, mislim, na Srbiju, pa čak i kada Republika Srpska, recimo, odnosno na federaciju, ima duplo veći udeo u BDP-u poljoprivrede, dakle, zbog toga što ima takvu konfiguraciju terena. Dakle, ne možemo govoriti o tome da poljoprivreda nije iskorištena šansa, ona naravno uvek može više, ali ne treba zanemariti jednu stvar da imate slobodnu konkurenciju, imate slobodno tržište, imate državu koja se mnogo ne meša, koja vam čak pomaže ako može. Dakle, vi imate, dakle, zaista situaciju, naravno niko nije zadovoljan, svi bi hteli da se obogate brzo, ali realno rečeno, poljoprivredni proizvođači su u situaciji, ako puno rade, dakle, to su relativno bogati ljudi. Dakle, ne vidim ja preveliki prostor da se tu stvar poboljša i da mi sad s poljoprivredom postanemo zemlja koja je konkurentna. Dakle, to je potpuna zabluda. Dakle, mislim čak da je poljoprivreda vrlo bitna za nas, zato što smo je podigli na jedan nivo gde smo samodovoljni, gde možemo, gde se veći deo hrane koja se, recimo, u Srbiji koristi, koja se kupuje domaćeg porekla, tu mislim i na, ne samo na agrar sam, nego i na prehrambenu industriju. Dakle, i da je domaći proizvod vrlo ocenjen, dakle, on je prepoznat, ne samo što je jeftin, nego zato što su ljudi navikli na te robne marke domaće. Tako da je to jedan uspjeh. Dakle, prosto ljudi ne primete često od tih stalno loših poruka i nešto što je pozitivno. A ne mislim zaista da poljoprivreda može biti šansa, jer nijedna zemlja u svetu se nikad nije razvila zahvaljujući poljoprivredi.
Argumenti.
Odluka Višeg suda u Beogradu da se rehabilituje general Draža Mihajlović. Čuli smo različite reakcije i od zvaničnika Srbije i od zvaničnika regiona. Da li je Srbija ideološki još uvijek podijeljeno društvo i koliko taj problem može da usloži tu situaciju kad je riječ o nekom jedinstvenom političkom, odnosno definisanju politike i ekonomije Srbije, njenih interesa. Hoćete vi, gospodine Mitiću? Pa,
kao dugogodišnji član upravnog odbora Fonda Slobodan Jovanović, dakle, jasno vam je kako da očekujemo ovu odluku. Mislim da je ona izuzetno pozitivna. Mislim da je, naravno, zakasnila, iako nikad nije prekasno za ispravljanje istorijskih nepravdi. Naravno, ne vidim ni na koji način, koji bi to sigurno ima i raznih histeričnih komentara i izjava u regionu, međutim, mislim da je to dobro za, odnosno, mislim da je dobro da se ovo dogodilo zbog ne toliko zbog jedinstva. Mislim, činjenica je da novije generacije, možda moje Goranova generacija malo drugačije to posmatra, nove generacije možda i ne znaju, nisu toliko podeljene. Mislim da je to jedan dobar znak. Mislim da, da Srbija mora da ispravi sve te nepravde koje su se godine, ima ih još, znači postoji još ljudi koje bi trebalo rehabilitovati i to iz druge, ali s druge strane ne smemo dozvoliti da se zaboravi, da stavimo u drugi plan nešto što je bila ipak i veoma važna, veoma važan doprinos naravno i partizanskog pokreta. Kao što ne smemo da zaboravimo i kao što je bilo pogrešno ne obeležavati na adekvatan način recimo dan pobede, odnosno uspehe Crvene armije, koji su naravno bili presudni ipak za pobedu nad fašizmom i nacizmom u Drugom svjetskom ratu. Tako da moramo da poštujemo istoriju. Znate, kad odete recimo u Moskvu, u Rusiji su recimo posle 2000. godine zaista dosta toga učinili na tome da se izbrišu te istorijske podele koje su bili. Onda imate spomenike jednima i drugima i jednostavno obeležavaju se datumi i oni koji su bili komunistički i oni koji su bili antikomunistički, i mislim da je to nešto što je jedan prirodan proces koji bi trebalo i u Srbiji da postoji.
Ja se tu slažem, dakle, mi smo u suštini, šta je bio Drugi svjetski rat ovde, pa to je pre svega bio građanski rat, jer najveći broj žrtava je poginuo u građanskom ratu, između prevashodno kada je u pitanju srpski narod, između jednog pokreta koji je bio legalistički, dakle to je pokret Ravnogoraca, i drugi koji je bio revolucionarni, to je komunistički, odnosno partizanski pokret. Dakle, to je jedna, dakle oba pokreta su bile antiokupatorska. Dakle, ja koristim tu reč umjesto antifašistička, ta reč po meni deplasirana. Dakle, mislim, vidim da se u zapadnim medijima često će koristiti reč antinacistički, što je opet nije potpuno, ali mislim da je antiokupatorski pokret, naravno su oba bila antiokupatorska, i dakle mi sa ovom presudom, njenim poništavanjem, kao što smo pre 7-8 godina sa izjednačavanjem prava Ravnogoraca i učesnika narodno-slobodačke borbe pod komunističkom partijom, ta prava su izjednačena i u udžbenicima se to na jedan adekvatan način uči. Tako da prosto po meni to je jedna stvar koja je prirodna i dobro je da se to desilo. Inače, da ljudi ne mistifikuju puno, to reče o jednoj pravnoj odluci kojim se jedan potpuno farsičan pravni proces koji je vođen protiv generala Mihajlovića, koji je imao takve procesne greške da prosto bi svugde bio poništen. Dakle, ne možete, ni način na koji je taj revolucionarni sud sudio je prosto jednostavno do temene kriminalan, da je potpuno prirodno da su sudije to poništile pred nekoliko dana.
Dakle, ako sam vas dobro razumio, vi smatrate da ovo neće imati nekih negativnih posljedica po politiku Srbije, ako se imaju u vidu recimo izjave šefa diplomatije Dačića, pa ministra unutrašnjih poslova Stevanovića, i s druge strane onoga što je rekao patrijarh Irinej.
Pa, mislim da je jasno da u Srbiji postoje naravno partije i političari koji imaju svoja ideološka opredeljenja, koji imaju čvrste, neki od njih imaju čvrste stavove po pitanju toga koji je pokret bio, oslobodilački pokret bio značajniji. Mislim da bi najpametnije bilo da to ostanu pojedinačne izdvojena mišljenja i da jednostavno se fokusiramo na jedinstvo naroda i na praktično taj proces pomirenja koji bi bio istorijskog pomirenja, koji je po meni jedini moguć, jedini logičan.
Da, ja slažem. Dakle, u suštini mi Samo glasanje SPS-a, recimo, za prilikom himne, dakle za himnu Bože pravde, je po meni bio pozitivan iskorak, i tad su oni su jedno vrijeme koketirali sa tom idejom Hej Sloveniji, što je po meni potpuno neprimereno. E, onda su i oni napravili taj iskorak i mislim da je to bilo državotvorno. Dakle, prosto moraju se snaći u novim vremenima, ne postoji više Jugoslavija, dakle, prosto, to je po meni malo, to je više politikanstvo, meni se čini, i mislim da ta priča o podeli u srpskom društvu, da ona nije tačna generalno, da vi jednostavno, ono što je meni najvažnije, jer dosta pratim istoriju i bavio sam se istorijom u svojim radovima, koji pitanje ekonomska istorija, to je da vi među istoričarima nemate podelu. Dakle, istoričari, osim nekih izuzetaka, koji su naravno stalno su prisutni od strane pojedinih medija, posebno medija van Srbije, tako i Republike Srpske, ti imaju disonantne tone. Međutim, 95% istoričara o Drugom svjetskom ratu, o ulozi Pokreta Draže Mihajlovića, dakle, ti istoričari, dakle, ogromna većina kvalifikuje taj pokret kao legalistički pokret, dakle, oni nemaju oko toga nesuglasice. Dakle, to je politikanstvo, ta priča o tome, sada da u tu priču uvežete razne priče o antifašizmu, da li je bio za socijalnu pravdu Draža Mihajlović. Ljudi ne znaju da je Draža Mihajlović, dakle, u kongresu u selu Ba, da je to jedan liberalni, čak levo liberalni pokret, ljudi koji ga podržavaju, dakle, i čak socijalisti su među njima. Dakle, druga je stvar što su s druge strane imali ekstremnu levicu, pa onda se to čini da je desno u odnosu na njih. Tako da prosto spustimo tu stvar istoričanima i verujte mi, imat ćemo, neka istoričari pišu udžbenike i hvala Bogu sad ih i pišu, i mi imamo našu istoriju, to je naš narativ, narativ srpskog naroda, i mi pišemo našu istoriju, to je naš narativ. Ako neko želi da našu istoriju napiše, to nije korektno. Dakle, mi prosto ćemo, to je naša istorija, dakle, i prosto nije sazrelo vrijeme, čak i te priče da Nemačka i Francuska pišu zajedničku istoriju, pa to je jedan udžbenik samo, tako, ili vi to bolje znate, kolega Mitiću. Dakle, prosto svaki narod ima svoj narativ i on piše svoju istoriju, i naravno da je za nas Kosovska bitka sasvim nešto drugo nego što je za Tursku. Prosto, kod nas je to ep, to je dio našeg identiteta, našeg narativa. Prosto, za nas je Kosovska bitka borba, baš pominjem nju, dakle, za nas ona nije samo bitka gdje se desi jedan okršaj, bilo je nerešeno, šta znam tamo, za nas je to bitka koja je u korenu našeg nacionalnog identiteta. Tako isto je i sa slučajem Drugog svjetskog rata, dakle, to je jedna stvar koja za nas sasvim ima drugačije značenje nego za druge narode.
Gospodo, hvala vam na vremenu koje ste odvojili da podijelite vaše razmišljanja sa slušaocima Radija Republike Srpske.
Hvala vam puno.
Slušali ste argumente Radija Republike Srpske, emisiju o aktuelnom trenutku u Srbiji, članstvu u Evropskoj uniji, saradnji s Rusijom, političkim i ekonomskim odnosima. Ovim temama sa predsjednikom Centra za strateške alternative iz Beograda, Aleksandrom Mitićem, i doktorom ekonomskih nauka Goranom Nikolićem, razgovarao je Predrag Vulin.